waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Seenaa ogummaa gaazexeessummaa Oromoo keessatti namoota beekaman keessaa tokko kata'an gaazexeessaa Bulloo Sibaa mudde 30 bara 2016 umrii isaanii waggaa 66tti du'an boqotan. Gaazexeessaa Bulloon bariisaa Oromiyaa bureessuu keessaa nama qooda guddaa qaban, akkasumas yeroo bulchiinsi naannoo Oromiyaa dhaabbata miidiyaa kan ofii dhaabbatetti namoota dura hojii isaa jalqaban keessaa tokko jedhamee jira. Tigisti waayiloota isaanii dubbisuudhaan seenaa isaanii gabaabaa qindeessitee jirti. Kunooti.
Gaazexeessaa Bulloo Sibaa godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda buttee Malkaa Odaa jedhamutti bara 1943 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Barumsa sadarkaa tokkoffaa achuma magaala Shaashamanneetti fixanii, sadarkaa lammaffaa immoo magaala Adaamatti hordofanii bara 1962 kutaa 12 xumuruu isaaniitti seenan isaanii han mul'isu. San booda gaazexeessaa Bulloon barumsa gaazexeessummaa barachuudhaa biyya Bulgaariyaa dhaqanii sartifikeetidhaan eebbifamanii gara biyyaatti deebi'uudhaan hojii gaazexeessummaa keessatti amma lubbuun isaanii darbutti tajaajilaa turan. Biyya keessattis leenjii gaazexeessummaa hedduu fudhachuun isaanii han himamuuf gaazexeessaa Bulloo Sibaa ogummaan kun akka dagaagu, ogbarruun Oromoo akka guddatu gahee guddaa taphachaa turan. Obbo Bulloon hojii gaazexeessummaa keessatti bifa maxxansaatii fi reediyoodhaan gabaasaa, gulaalaa fi itti gaafatamaa qofa odoo hin ta'in bureestoota keessaa hangafaa fi tokko ta'uu isaaniitti waayiloonni isaanii harragaa bahaniif. Obbo Addunyaa Hayiluu biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatiin nan qophaa'u gaazexaa Kallacha Oromiyaatiif hojjetan. Obbo Bulloon warra gaazexaa Kallacha Oromiyaa bu'uureessan keessa tokko akka ta'anis dubbatan. Gumaachi Obbo Bulloon hojii miidiyaa Oromoo keessatti qaban kana qofaa miti jechuudhaan ibsan.
Obbo Bulloon gaazexaa Kallacha Oromiyaa qofa osoon taane baroota dheeraadha kaasaniiti kan isaanii gaazexessummaa afaan Oromoo keessatti gahee qabanii naannoo bara 1965 irraa kaasanii sagalee misraachoo kan jedhu kan waldaa warra wangeelaa makkaana Yesuus jalatti kan bulaa ture qopheessaa sagantaa afaan Oromoo taadatti keessatti akka isaan miindeffamanillee seenaan jireenya isaaniin ibsa. Gaazexoota hojjetaman keessaa tokko bariisaa ture. Achirrallee sadarkaa sirreessaa jedhamurraa kaasee gulaalaa muummee gaazexaa kanaa ta'anii gara waggaa 10 yeroo ta'uuf hojjechuu isaanii gaazexaan bariisaa akkasiin guddattuu gaazexaan sun gaazexaa seena qabeettiidha. Seenaa gaazexessummaa afaan Oromoo keessattillee ta'ee guddina afaan Oromootiifillee gaazexaa gahee guddaa gumaachedha. Kanaaf achi keessatti guddina gaazexaa sanaatiif nama gahee guddaa gumaachedha gaazexessaa Bulloosiibaa jechuudha. Hojii kana keessatti bara dheeraa kan nama dabarsanii fi hojii kanaafillee guddina gaazexessummaa afaan Oromootiifillee nama gahee guddaa gumaachanii darbanii jechuu dandeenya.
Obbo Bulloon ogbarruun afaan Oromoo akka guddatu, hojiin gaazexeessummaa akka dagaagu gahee guddaa qabaachuu isaanii hojiiwwan isaan hojjetan tarreessuudhaan hannaa ibsan immoo Dr. Dastaa Amaarati. Dr. Dastaan waggoota dheeraadhaa Obbo Bulloo wajjin hojjetan. Amma garuu Yuunivarsiitii Finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaa keessa hojjetan. Obbo Bulloodhaan yeroo duraa akkamitti akka wal beekan ibsuudhaan jalqaban.
Obbo Bulloo wajjin kan wal beeknu yeroo bara dargii Reesii Itoophiyaa keessan hojjetaa turanii fi isaanis achuma hojjetaa turanii gaazexaa bariisaarra hojjetaa turanii aan immoo gaazexaa yeroo zaariif Itoophiyaa kan jedhamu kan afaan Amaaraatiin maxxanfamu irrattan hojjechaa ture. Bara 1990 ittiin bulmaata biyyattii jijjiiramee naannoleen dhaabbatan isaanii fi ani gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka dhaabnu warri Oromoo jedhamtan jedhamnee ani fi Obbo Bulloon gara biiroo beeksisa Oromiyaa akka deemnu nutti himame. Haala sanaan kan walitti dhiyaanne gaazexaan dhaabbachuu akka qabu nuti kutaa gaazexaarraa waan dhaqneef achittis naannoo irratti gaazexaan akka dhaabbatu jara mariisisnee Kallacha Oromiyaa kan jedhu jedhanii dhaabanii haala sanaan nuti akkaataa gaazexichitti dhaabbatu irratti waliin hojjetaa turre. sana dura garu to gazeta cinnabatin nanun suni na gazeta nafsin zattibaw magaleta oromia kan jedamu na dabu ani fisantu asaye bakala nam jedam saditaneti kam magaleta gazeta sana wjeta turre isani dabaleta gazeta sana aletmo kota radio oromia akka kopisan kan nanu oromia sana sagantasa akka kopisan gala sana ratta ramadamani isan zedu rakhu jeta turaniru
tole ega kumana timtana ma doctor dasta sillaman ke sumattu bara motuman jijirame nanun buurefame nan oromia television radio matasa gazeta matasa qabachu ka etti worra buuresitan ke setokko lafaka ani wato kuburesu ni gabaye ulfata gahen sani jabinne hoji kana wajjechu da asinga huda ture akamittibsetan sin
isan biron sudaka milan abbutu namatasa sheda malif ogumma mediatin nama baaye dikina qabu obsa qabu namni hala qajelo ranako hujjetu nama gorsanit nama hujjechi saturani alkanin baani kan hoji rattar gaban sambatan jedan guyya boqonnan jedan yero hunduma hoji sane zatti kan yefatan hujjetani da adan ummata oromo kara mediatin akabaram inni hawasumma inni dinagde ummata oromo akka sirich ubata mufti akka bekamu tasisa kan turani da
gazete sabullon namusa hoji addata e qabachu dan bekamani ogumma gazete summas nama heddu barsisaniru jedani jabina sani hanna ibsanimmo gazete sa addunya hailuti
gazete sa bulleti da kada saditti bekamani namusa hoji gari jenno gari nama qabalida namota baye da fi faccenya gari kantane warra kanille nama hettu nama barsisani guddina kan oromoti sille guddina da oromoti sille kallattee ji kanatin wan ummanni kun argachu qabumachu da nama tattafata wan tawe fi nama gudda tokko ade ummanni kun jenne yodubbanne wan nama mamsisume
gazdeessa bullo siba nama bulti qabanii fi abbaa joollee afuriiti sirni awwaalcha gazdeessa bullo amajji tokko bara 2017 bakka dhaloota saanitti raawwatameera maatii firiyoota saaniti jajjabina hawaati biyyeen ittaa salphattuun jedha
obbo addunyaa ahilu biiroo dhimmoota kominikeeshinii kan qophaa'u gazeexaa kallacha oromiyaarraa dooktar dastaa amaree yuunivarsiitii finfinneetti qorannoo aadaa fi hawaasummaarraa ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsan